әуе толқынында азаттық радиосы армысыздар ағайын. Бүгін күні жексенбі, сәуірдің 26-сы. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өтіп бара жатқан аптада орын алған елеулі оқиғаларға шолу жасайтын апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Бүгінгі сөз болатын тақырыптардың реті мынадай болмақ. Оппозиция бірігуге дайын болса, басшы болуға Болат Әбілов те дайын. Тәуелсіз журналисті босатуға Дариға Назарбаеваның қатысы бар ма? Кей мамандар Қазақстандағы жемқорлыққа қарсы күрестің науқандық сипаты бар дегенді айтады. Мінекі ардақты ағайын, алда біз осы жөнінде басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Тілеуі толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Ханаққұлыла. Бүкіл дүниежүзінде доңыз тұмауының жайылуына қарсы шұғыл іс-шаралар қабылдануда. Өте қауіпті осы дертке шалдыққан оқиғалар Мексика мен ақшта тіркелді. Соңғы мәліметке қарағанда Мексикада тұмаудан 80-нен астам кісі мерт болды. Көрші Америкада 2 кісі өлімі жоқ, бірақ тұмау кемдегенде 11 адамға жұқты. Жаңа Зеландияда Мексикадан оралған 22 мектеп оқушысы мен мұғалімі тұмау жұқтырды деген күдікпен карантинге жатқызылды. Жексенбі күні Еуропа комиссиясы Еуроодақ елдерінде доңыз тұмауына шалдыққан жайттардың тіркелмегенін хабарлады. Дерттің алдын алу шаралары қабылдануда. Ресейде Мексика мен ақш бірқатар штатынан және Кариб теңізі елдерінен шошқа етін импорттауға тыйым салынды. Доңыз тұмауына жол бермеу үшін үкімет комиссиясы құрылды. 26 сәуірде Чернобыль атом электр станциясындағы апатқа 23 жыл толды. Осы апаттың салдарынан Еуропаның 10 шақты елінің 145 мың шаршы шақырым жері радиоактивті заттармен ластанып, кем дегенде 5 миллион халық зардап шекті. Жексенбіге қараған түні Киевте Чернобыль қаһармандарына арналған мемориалдық ескерткіштің алдында құрбандарды еске алу шарасы өтіп, оған Украина президенті Виктор Ющенко қатысты. Минск қаласында Беларусь оппозициясы Чернобыль қасіретін еске алу акциясын өткізді. Мәскеуде осы апаттың құрбандары жерленген митинг зиратына гүл шоқтары қойылды. Қазақстанда да Чернобыль апатының салдарымен күресіп, түрлі ауруға шалдыққан мыңдаған азамат бар. Олардың мәлімдеуінше, билік оларды барлық жеңілдігінен айырып, олардың қалын ескермей келеді. Ақшты мемлекеті қатшысы Хиллари Клинтон Бейрутта Ливан президенті Мишель Сулейманмен және елдің басқа да жетекшілерімен келіссөз өткізді. Хиллари ханым Вашингтон ақш пен Сирия арасындағы қарым-қатынасты жақсартуды көздейді, бірақ оған ешқашан Сирияның есебінен қол жетпейді деп мәлімдеді. Мемлекеттік қатшысы сонымен қатар Ливанда 7 маусымға тағайындалған парламент сайлауын ашық әрі әділ өткізуге шақырды. Соңғы мәліметке қарағанда сайлауда шейіт мұсылмандарының бітіспес Хизболлах тобы жеңіске жетуі, ал Ливанның батысшыл билігі түсуі мүмкін. Ресейдің Сочи қаласында әкім сайлауы өтіп жатыр. Оған 6 үміткер, әкімнің міндетін атқарушы билік басындағы Единая Россия партиясының өкілі Анатолий Пахомов, қалалық компартия комитетінің көсемі Юрий Дзагания, оппозициялық саясаткер Борис Немцов және тағы басқалар бақ сынауда. Сайлау барысында заңсыздықтарға жол берілген туралы хабар бар. Оппозициялық үміткер Немцовтың штабы мәлімдегендей, таңертең оның бақылаушылары дауыс беру учаскелеріне жіберілмеді. Сайлаушылардың кейбірі өздерін алдын ала дауыс бергендердің тізімінен тапқан. Дауыс беруге қанша сайлаушы қатысты сада сайлау заңды сыналады. Үміткер жеңіске жету үшін барлық дауыстың жартысынан көбін алуға тиіс. Жеңімпаз анықталмаса сайлаудың екінші туры өтеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь президенті Александр Лукашенко жексенбі күні Ватиканға ресми сапарын бастады. Бұл Беларусь батькасының соңғы 14 жыл ішіндегі батыс Еуропаға тұңғыш сапары. Дүйсенбі күні Лукашенконы Рим папасы 16-шы Бенедикт қабылдайды. Бақылаушылардың жорамалы бойынша Беларусь президенті Рим католик және орыстың православия шіркеулерінің арасындағы көптен бері сөз болып келе жатқан кездесуін ұйымдастыруға ұйытқы болуы да мүмкін. Қытай мен Тайвань екі жаққа да инвестиция салуға ынталандыратын келісімге қол қойды. Бұл келісім 60 жыл бойы жалғасқан араздықтан кейін Қытай мен Тайвань арасындағы қарым-қатынасты нығайтудың белгісі ретінде қабылданып отыр. Ресми Бейжің Тайваньды өзінің бүлікшіл құрамдас бөлігі деп санайды. Пакистанның солтүстік батысында қол гранатының жарылысынан 4 бала мен ата-анасы құрбан болды. Қайғылы оқиға солтүстік Вазиристан өлкесінде болды. Хабарға қарағанда көп балалы отбасы автокөлікпен келе жатқанда көліктің ішінде қару-жарақ пен қол гранаттары болған. Гранаттың неге жарылғаны беймәлім. Өткен сенбі күні Пакистанның солтүстік батысындағы шекара аумағында табылған бомбамен футбол ойнамақ болған 12 бала қыршын кетті. Олар бомбаны мектептен қайтып келе жатқан кезінде аңғартса керек. Солтүстік Вазиристанда содырлар өте көп, жергілікті халық та қарусыз емес. Израиль бейбіт келіссөзге отыру үшін Сириядан ешбір алғы талап шарт қоймауын талап етті. Израильдің сыртқы істер министрі Авигдор Либерман Сирияның Израильден Голан жотасын қайтарып беруді талап етуін қисынсыз деп сипаттады. Өз кезегінде Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак Израильдің өмірлік маңызы бар мүдделерін қорғау үшін Сириямен келіссөз жүргізу керектігін мәлімдеді. Израильдің жаңа да ескі премьер-министрі Бениамин Нетаньяху мамыр айында Вашингтонға барған сапары кезінде АҚШ президенті Барак Обама мен араб-еврей келіссөзінің стратегиясын талқылайды. Американың Джорджия штатындағы Аттенс қаласының полициясы үш кісіні өлтірді деген күдікпен Джорджия университетінің оқушысын іздестіру үстінде. Оның қолынан жапа шеккендердің арасында күдіктінің бұрынғы зайыбы да бар. Тағы екі кісі жарақат алды. Куәгерлердің хабарлауынша оқытушы студент қалашығының ішіндегі театрда оқ атқан. Оның алдында жанжал болыпты. Полицияның хабарлауынша Джордж Зинкан деген күдікті университетте 1990 жылдардан бері сабақ беріп келген. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді мен Сұлтан Ақылұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамыз әрі қарай жалғасады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарларымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып өтейін. Оппозиция бірігуге дайын болса, басшы болуға Болат Әбілов те дайын.
Оппозиция бірге болса, сол бір лидер керек қой, не қалай болады? Мен айттым, халық ондай сенімдік маған шығарса, айтса, тұл мен басқарайын оппозицияны.
Тәуелсіз журналисті босатуға Дариға Назарбаеваның қатысы бар ма?
Я, находясь на медиафоруме, подошла к председателю медиафорума Евразийского, Дариге Нурсултанне Назарбаевой. И она тут же дала задание своей помощнице позвонить депутату Мадину, там решить этот вопрос.
Кей мамандар Қазақстандағы жемқорлыққа қарсы күрестің науқандық сипаты бар дегенді айтады.
Билікте де әлеуметтік зерттеулер жүргізіледі ғой түрлі. Биліктегі топтардың бір-бірімен күресі өз биліктің өзіне қауіп төнетіндей жағдайға келгенін көріп отыр.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Әуе толқынында апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Өтіп бара жатқан апта басында Азат партиясының жетекшісі Болат Әбілов Қазақстандағы бірқатар оппозицияға басшылық етуге дайын екендігін мәлімдеп, келер сайлауда президенттік мандаттан да дәмелі екендігін білдірді. Бірақ оппозициядағы кейбір тұлғалардың бұған деген пікірі өзгешелеу болып шықты. Сәуірдің 21-де Алматыдағы Айт Парк қоғамдық саяси дискуссия клубында Болат Әбілов халық оппозициядан айқын нәтижелер күтеді. Бұл жерде әңгіме мансап құмарлықта емес, жауапкершілікте болып тұр деп айтқан еді. Сол айқын нәтижелерге қол жеткізу үшін оппозиция белгілі бір билікке қол жеткізу керек деген саясаткер өздерінің парламент құрамына енуі қажет екендігін алға тартты. Ал оның бірден бір жолы Қазақстан оппозициясының ауызбіршілігін арттыру. Ол өз сөзінде біріккен оппозиция жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясы деп аталады деді. Осылай деген ол әзірге өзара келіскен қос партия ЖСДП мен Азат сияқты екі ақ партияның ғана бірігуі мүмкін екенін атап өтті.
Кеше тетелей сұрақ болды, оппозиция бірге болса, сол бір лидер керек қой, не қалай болады? Мен айттым, халық ондай сенімдік маған шығарса, айтса, тұл мен басқарайын оппозицияны. Екіншіден айтты, сол президент сайлау болғанда не істейсіз? Мен де айттым солай, бүкіл халық біздің анау азаматтар оппозицияда жүрген, едені кандидат бол деп сондай әңгіме шықса, шығамын.
Әбілевтің бұл мәлімдемесін бірқатар жұрт таңдана қабылдады. Дегенмен оның президенттікке үміткер боламын деген емес, оппозицияның бірігуіне қатысты пікірлер қызу талқылануда. Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Әбілевтің парламентке ену үшін оппозициялық партиялардың бірігуі керек деген пікірмен келіспейтіндігін жеткізді. Оның пікірінше, оппозиция құжат бетінде ғана емес, шынайы өмірде өздерінің ұстанымдары мен мақсат-міндеттерімен бірігуі керек. Ал Қазақстан коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдин Әбілевтің оппозицияны басқаратындығы жайында әлі нақты сөз болмағандығын айтты. Дегенмен, егер Болаттың президент боламын деген талпынысы болса, онда тұрған еш нәрсе жоқ. Іске сәтті серік болсын Әбділдин. Ал саясаттанушы Айдос Сарым Болат Әбілевті президентке лайықты үміткерлердің бірі ретінде көретіндігін жасырмады.
Менің түсінігімде Болат енді қазір шын мәнінде әлемдік үрдістерге сай енді қоғамдық қайраткер ретінде жетіліп келе жатқан адамдардың бірі. Президентіміз әмбебап адам болу мүмкін емес нәрсе. Сондықтан енді егер шын талабы сондай болса, артынан адамдарды ерте білсе, үлкен партияларды біріктіре алса, оны неге түспеске? Әртүрлі адамдардың, әртүрлі көзқарастағы адамдардың түскен жақсы өзі үшін.
Қазақстан гуманитарлық саяси конъюнктура орталығының сарапшы маманы Әсет Тұрдығұлов Болат Әбілевті өз позициясын нақтылаған шыншыл саясаткер деп баға беріп отыр.
Болат Әбілевтің бойында маған ұнайтын қасиеттер бар: шыншылдық, турашылдық, кез келген мәселе бойынша өзінің позициясын білдіру. Ал сонымен қатар кемшін түсіп жататында енді кішкене Болат мырзаның бойынан қазақ халқына жақындықты кейде байқай алмай қаламыз. Көп жағдайда мына ұлттық мәселелер бойынша мән бермеуі, ұлттық мәселелерді екінші кезекке қоюы.
Алдағы президенттік сайлау 2012 жылдан ерте болмайтындығын ескерген кей сарапшылар уақытында көрерміз дегенмен шектеліп отыр. Естеріңізде болса, сәуірдің 11-де өткен Қазақстан демократиялық күштерінің форумында Қазақстанның 4 оппозициялық партиясының, жалпыұлттық социал-демократиялық, Азат және Қазақстанның коммунистік партиясы, сондай-ақ тіркелмеген Алға партиясы жетекшілерінің билікке қарсы пікірлері бір жерден шыққанымен, бір одаққа бірігу мәселесінде ортақ мәмілеге келе алмаған болатын. Соның нәтижесінде алдағы 2 айдың барысында бірігудің механизмін ойластырып, қарама-қайшылықтар бойынша ортақ ұсыныстар әзірлейтін жұмыс органы құрылған. Қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптада жол полициясы комитетінің төрағасы Өмірзақ Түсімов отставкаға кететіндігі туралы рапорт жазды. 2003 жылғы маусымнан бастап Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі жол полициясы комитетінің төрағасы қызметін атқарып келген. Бүгінде 52 жастағы Түсімовтің неге бұлай істегені ешкімге түсініксіз. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің өкілі Ернұр Уәлидің айтуынша, сәуірдің 21-де Өмірзақ Түсімов өзін қызметтен босату туралы рапорт жазған. Жол полициясы қызметін 6 жыл басқарған адамның неге мұндай шешім қабылдағанының себебі маған белгісіз деп атап өтті. Рапорт жазбас бұрын Өмірзақ Түсімов демалысқа кеткен екен. Ал қазіргі уақытта Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі жол полициясы комитет төрағасының міндетін оның орынбасарлары атқарып отыр. Десекте дәл сол сәуірдің 21 күні Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің жеке блогында алматылық жол полициясы өкілдерінің шағымы жарық көрді. Онда жол сақшыларының ұжымы Кәрім Мәсімовтен Астана қаласының жол полициясы басқармасының бастығына шара қолдануды сұраған. Аталған өтініште басқармадағылардың өздерінен ақша талап ететіндігі айтылыпты. Хатта жол полиция комитетінің бұрынғы басшысы Өмірзақ Түсімовтің де есімі аталған. Хат авторларының мәлімдеуінше, қаңтар айында сол кездегі жол полициясы комитетінің төрағасы Өмірзақ Түсімовтің Алматыға сапары олардың қалтасын біраз қаққан көрінеді. Мәселен, 3 қаңтарда Түсімов өзінің әріптестерімен жалпы сомасы 300 мың теңгеге мейрамханада отырған. Ертесі өзінің және досының отбасымен бірге Шымбұлаққа барып 150 мың теңгеге демалған. Қонақ үй үшін тағы да 200 мың теңге төленген. Жол полициясы өкілдерінің сөзіне қарағанда, бұл жиі орын алатын жағдай көрінеді. Хат соңында олар премьер-министрге осыған байланысты нақты бір шараларды қолға алуын өтініпті. Алматыдағы Ішкі істер департаменті осы мәліметке қатысты сұхбат беруден бас тартты. Олар премьер-министрдің блогында жарық көрген хатқа байланысты қазір тексеру жұмыстары жүріп жатқандығын хабарлады. Ал Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі бұл іске байланысты қызметтік тексеру басталғандығын жеткізіп отыр. Ал экономикалық және жемқорлық қылмыстармен күрес агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаров бұл оқиғаға қатысты ештеңе айта алмаймын. Кез келген ақпарат тексерілуі тиіс деген жауаппен ғана шектелді. Оның айтуынша, аталған азаматтардың шағымына түрлі себеп түрткі болуы мүмкін. Сондықтан әліптің артын күткендеріңіз жөн деп кеңес берді. Жалпы Өмірзақ Түсімов бірнеше бастамаларымен ел есінде қалды. Қанша жерден қарсылық білдірсе де, автокөлік қоғамдастығы оның өзгерістерін түбі қабылдады. Мәселен, қазір қауіпсіздік белдігін тағу қалыпты жайтқа айналды. Алайда жүргізушілер куәлігіне қосымша талон енгізу туралы ұсынысына көлік иелері бір ауыздан қарсылық білдірді. Қазір бұл Түсімовтің басты қателігі ретінде айтылып жүр. Рөлі оң жақта орналасқан автокөліктердің жүруіне тыйым салғаны да есте қалар бастамалардың бірі болды. Әзірге Өмірзақ Түсімов қызметінен не себептен кеткендігі жұртқа жарияланған жоқ. Алдағы уақытта қандай кәсіп таңдайтыны да беймәлім қалып отыр. Қымбатты Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык радиосун тыңдап отурсуздар. Эндигары каржы полициясынын өкүлеттүүлүгү күчөйтүлүп, жемкорлук тууралуу кабарлангандар сыякка алатын болот. Президент Назарбаев каржы полицейлеринин кызметтик өкүлеттүктөрүн кеңейтип, кошумча мүмкүндүктөр беретин жарлык чыгарды. Ал ошол кезде элде белең алган сыбайлаш жемкорлукка каршы аукумдуу науканынын жогору даражалуу алгачкы курбандары кылмыштык иштин томдору менен тааныса баштады. Өтүп бара жаткан апта барысында каржы полицейлери коршаган ортону коргоо экс-министри Нурлан Искаковго катышты тергөөдүн аякталганын кабарлады. Сондай эле коршаган ортону коргоо министринин мурунку орун басарлары Алжан Бралиев менен Зейнулла Сарсенбаевдерге катышты тергөө да аякталган экен. Сонун карамастан тагы бир катар жогору даражалуу адамдар Астананын тергөө абактысында жана үй камакта бастарына тагдырдын салганын күтүп отур. Алардын барлыгы соңку 2 айдын ичинде каржы полицейлеринин белсендүү жумуштарынын натыйжесинде туткундалды. Туткундалгандардын көпчүлүгү Астана каласы акими аппаратынын башчы кызматкерлери. Ошо жерде казакстандыктар соңку айларда жийилип кеткен жогору даражалуу адамдардын туткундалуу менен каржы полициясы кызматкерлеринин белсенділігін немен байланыстырарын білмейді ал болуда. Бұл кезей соқтық пәлді жоғардан түсірілген кезекті науқан ба? Тақырыпта астаналық тілшіміз Бауыржан Шаяхмет жалғастырады.
Қазақстанның ресми бұқаралық ақпарат құралдарында 23 сәуірде Қазақстан президенті Назарбаевтың жемқорлықпен күресте қосымша шаралар жөніндегі қаулысы жарияланды. Құжатқа сәйкес қаржы полициясының құзыреті кеңейтіледі. Қызмет бабын және билікті асыра пайдалану істерімен қаржы полициясы агенттігі айналысады. Ұлттық қауіпсіздік комитеті болса, ауыр жағдайлармен және қылмыстың қайталану жайттарын тергейді. Ал ішкі істер министрлігінің қызметкерлері жемқорлықпен күрестен алшақтатылып, жалпы қылмыстық істермен айналысады. Және кейбір құқық қорғау органдары қызметкерлерінің еңбек ақысы көбейтіледі. Қазақстан президенті Назарбаевтың осы қаулысына сәйкес жергілікті шенеуніктер ресми табысынан асып түсетін өз мүліктерінің пайда болуы жөнінде есеп беруге тиіс. Ал жемқорлық қылмыстарын ашуға септігін тигізген қарапайым азаматтарға сыйақы беріледі деп хабарланды. Қазақстанның қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қайрат Қожамжаровтың сөзінше, сыйақы ақпараттың маңыздылығына және лауазым иесінің деңгейіне байланысты ерекшеленеді.
Я сторонник того, чтобы была определенная дифференциация в зависимости от значимости информации, в зависимости от уровня, да, вот который человек занимает должность в государственной структуре.
Ал кейбір сарапшылардың пікірінше, жоғары лауазымды адамдардың жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен тұтқындалуы соңғы кезде белгілі бір себептермен науқанға айналып барады. Қаржы полициясы агенттігінің төрағасы Қожамжаров бұл пікірді теріске шығаруға тырысты. Мен лауазым деңгейіне қарамастан жемқорлыққа барған адамдардың қылмыстық жауапқа тартылуын қалаймын деді ол. Бірақ мұндай адамдар белгілі танымал болғандықтан қылмыстық жауапкершілікке келгенде олардың тағдырына қатысты көп сұрақ туындайды дейді Қожамжаров. Бізде бір жоспар бар деп айтқым келмейді, бірақ түрлі салада жемқорлық жүйесін жасайтын қызметтік тұлғаларды құрықтауымыз керек дейді қаржы полиция агенттігінің төрағасы. Ал Астанадағы политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша, керісінше билік халықты үркітіп режимді қатаңдатпақшы.
Бүгінгі күнде кімді тұтқынға аламыз? Бұл бәрі президент әкімшімен шығып отырған тапсырыс. Менімше 2012-ге дейін президент сайлауын тоспайды. Сол үшін міне біз қаншама адамдарды жауапқа тарттық, қатені бәрін түзедік.
Ауыл партиясының төрағасы Ғани Қалиевтің пікірінше, соңғы кезде жемқорлықпен күрестің науқанға айналуындағы себеп біреу.
Бізде мынау 15-16 жылдан бері жемқорлық өзі мынау елдің санасына насихатталып, сонда бір поколение жемқорлар поколениесі өсті. Олардың өкіметтің жағы аттың жалын тартып мінгелі көргендері тек жемқорлық. Ол енді қазіргі чиновниктер банкімен де сыбайлас болды, строительный компаниялармен де сыбайлас болды. Приватизация деп бүкіл байшылықты бөліп алды да, қазір бюджет талауға түсті ғой. Бізде жемқорлық шеттен шығып кетті.
Үкіметтік емес ұйым демократия және құқық институты директоры Болатбек Біләловтың пайымдауынша, жемқорлықпен күрес шаралары барысында билік халыққа күрестің жүргізіліп жатқан дәлелі ретінде жуырда тұтқындалған шенеуніктермен шектелмейді. Және екінші жағынан қаржылық өндірістік топтар арасындағы тепе-теңсіздікті реттеу үшін Қазақстан президенті Назарбаев репрессиялық қадамдар жасауға мәжбүр, дейді саясаткер Білялов.
С другой стороны, привести вот эти вот многочисленные кланы Казахстана в соответствие равновесия, Назарбаев вынужден применять определенные репрессивные шаги.
Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2007 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 150-ші орында болған.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Мәншүк Асағутай. Өткен аптаның елеулі оқиғасының бірі ол 8-ші мәрте өткізілген Еуразиялық медиа форум. Алматыдағы 5 жұлдызды Анкара қонақ үйінде өткен форумда алуан түрлі әлемдік мәселелер талқыланып жатқанда қазақстандық журналистердің кейбірі қамауға алынып, ендігі бірі сотқа тартылып жатты. Осы қонарай сарапшылардың бірқатары медиа форумның жыл сайын медиа және сөз бостандығына мүлдем қатысы болмай бара жатқандығын айтады. Өткен жыл өкінішке қарай қарулы қақтығыстарға бай болды. Сондықтан биылғы форум бұқаралық ақпарат құралдарының ұрыс қимылдарын бейтарап әрі шынайы көрсете білді ме деген сұрақ төңірегінде өтеді деп атап өтті. Медиа форумды ашқан сөзінде ұйымдастыру комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева. Екі күнге жоспарланған жиынның күн тәртібі де жылдардағыдай ғаламдық мәселелерді қамтиды. Әлемдік экономикалық дағдарыс, ақштың жаңа президенті Барак Обаманың саясаты, шығыс және батыс елдерінің өзара қарым-қатынасы, әлемнің әр түкпіріндегі саяси қақтығыстар тағы басқа тақырыптар. Қазақстанда сөз бостандығының ахуалын бақылау жасайтын әділ сөз қоғамдық қорының президенті Тамара Қалеева Азаттыққа берген сұхбатында биылғы форум аясында сөз бостандығы, оның ішінде Орталық Азия елдеріндегі баспасөз мәселесі назардан тыс қалып отырғандығына қынжылыс білдірді.
Это мероприятие не медиа и не для медиа, а для каких-то высших дипломатических задач.
Ол қазірде Орта Азия елдерінде, оның ішінде Қазақстанда да сөз бостандығы мәселесі өте күрделі жағдайда екендігін айтады. Тек бір Қазақстан бойынша жыл басынан бері болған соттар мен журналистерге жасалған шабуылдар соның бірден бір айғағы. Дегенмен форум ұйымдастырушылары бұл мәселе төңірегінде ауыз ашпауды жөн санап отыр, деді Тамара Қалеева. Ол Еуразиялық медиа форумды тіпті медиаға да қатысты емес, жоғарғы дипломатиялық қарым-қатынастарды қалыптастыру платформасына айналып кетті деген баға беріп отыр. Өз кезегінде Қазақстан парламенті сенатының депутаты Қуаныш Сұлтанов болса, жиын тақырыбы орынды деп санайтындығын жеткізген еді. Сондай-ақ форумға қатысушылардың тағы бірі Қазақстандағы президентті қолдайтын жастар ұйымы Республикалық болашақ қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов та бұл форумда жиналғандар ортасында сөз бостандығының жайын қозғау артық іс деген пікірде.
Сөз бостандығын қай уақытта көтеруге болады? Соған байланысты адамдар келген кезде, ал бүгінгі осы Еуразиялық медиа форумға шақырылған қонақтардың ішінде сөз бостандығына байланысты бір ғаламат керемет нәрселерді айтып беретін адам адамдарды жалпы дискуссияға қатыса алатын жандай қарама-қайшы пікірлер бар адамдарды өкінішке қарай көре алмадым. Иә, көптеген саясаттанушылар келді, бірақ олар негізінен жандай кризис мәселесі, әлемдік саясат, соғыс мәселесі, экономика мәселесіне керемет сөйлеп берер, сөз бостандығына дәл солай айта алады деп айта алмаймын.
Қазақстандық тәуелсіз журналист Сергей Дуванов болса, бұл форумның елдегі және тұтастай аймақтағы баспасөз бен сөз бостандығының жағдайын талқылаудан тартынатынына өзіндік себеп бар дегенді айтады.
Если медиафорум начнет поднимать эти вопросы, то всплывут очень негативные моменты, имеющие отношение к отцу учредителя этого медиафорума, потому что при правлении Назарбаева проблемы СМИ в Казахстане усугубляются.
Дәл осы медиафорум басталған сәуірдің 23 күні Алматының әкімшілік соты Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 524-ші бабы бойынша сот шешімін орындамағаны үшін жауапқа тартылған Тасжарған газетінің меншік иесі Датекс медиа жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры журналист Ермұрат Бапиді 5 тәулікке абақтыға қамауға шешім шығарды. Ермұрат Бапи Тасжарған газет мен парламент депутаты Ромин Мадиновтың пайдасына өндіріп алуға кесім етілген моральдық өтемақы төлеуге туралы шешімін орындамағаны үшін кінәлі деп танылып отыр. Бейсенбі күні абақтыға жабу туралы сот шешімі шығысымен жасаған мәлімдемесінде Ермұрат Бапи газет редакциясы мен өзіне қарсы билік органдары тарапынан бұған дейін де бірнеше мәрте қудалау мен қысым жасалғанын атап көрсетіп, газеттің оппозициялық бағыты үшін елдегі саяси биліктің тәуелсіз баспасөзді қудалауы деп бағалады. Ол халықаралық қауымдастықтан Қазақстандағы сөз бостандығының ахуалы алына назар аударуға шақырды.
Негізінде соттың барлық шешімі орындалған, тек қана жаңағы Мадиновтың талабын төлеуден басқаның бәрі орындалған. Мен сенімдімін осындай бұндай тапсырма Астанадан және Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тіке өзімен түсіп, Ермұрат Бапиді тұрғызу жөнінде нұсқау бергені.
Сонымен бірге ол өзімен әріптестеріне жасалып отырған қысым жағдайында газетті шығаруды тоқтатуға мәжбүр екендігін айтып, наразылық ретінде абақтыда аштық акциясын бастайтынын мәлімдеді. Абақтыдағы әріптестеріне Тасжарған редакциясы толық құрамы 9 адам қолдау білдіріп, аштық акциясына қосылды. Ал арада 2 сағат өткеннен кейін Алматы қаласы прокурорының қарсылығымен Ермұрат Бәпиді қамаудан босату туралы шешім қабылданды. Бұл туралы Қазтаг агенттігіне Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов хабарлаған еді. Журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Разлана Таукинаның айтуынша, журналист Ермұрат Бәпидің бостандыққа шығуына Дариға Назарбаева араласыпты. Бәпидің сот шешімімен абақтыға жабылғаны туралы естісімен Еуразиялық медиа форумда жүрген Таукина бұл ақпаратты Дариға Назарбаеваға жеткізген.
Я находясь на медиафоруме, подошла к председателю медиафорума евразийского Дариге Нурсултанне Назарбаевой.
Мен оған депутат Мадиновтың сотқа берген талап бойынша журналисті абақтыға қамап жатыр. Бұдан кейін Қазақстанның беделі қандай болады дедім. Ол маған соттың шешімі шығып қойғандығын алға тартып, олардың тірлігі өзінде екендігін айтып жауап берді. Мен бұл істі осы күйінде қалдырмау керектігін және тағы айттым. Содан кейін ол көмекшісіне депутат Мадиновқа хабарласып, бұл мәселені шешуді тапсырды.
И она тут же дала задание своей помощнице позвонить депутату Мадину, там решить этот вопрос.
Дегенет Разлана Таукина бейсенбі күні кешке азаттыққа берген сұхбатында. Сондай-ақ ол әкімшілік сот Ермұрат Бәпиді 5 тәулікке қамау туралы шешімді 24 мың теңге айыппұлмен алмастырғанын хабарлады. Ал дәл сол күні сәуірдің 23-інде Тараз қаласындағы нөмірі 2-ші сотта басталады деп белгіленген журналист Рамазан Есіргеповке қатысты жабық сот басталмай қалды. Істе айыпталушының қорғаушысы болып қатыспақшы адвокат Серік Қали Мусинге құпия құжаттармен жұмыс істеуге рұқсат беру мәселесін шешу үшін процесті бастауды алдағы бейсенбіге қалдырды. Естеріңізде болса, Қазақстанда шығатын санаулы оппозициялық басылымдардың бірі Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповке қылмыстық кодекстің 172-ші, 339-ші және 220 8-ші баптары бойынша қызметті құпиясы бар ақпаратты заңсыз алу және тарату, қызмет бабын асыра пайдалану және алдын ала тергеу өндірісімен сот төрелігіне кедергі келтіру айыптары тағылып отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқынында өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасайтын апта тынысы бағдарламасы. Осыдан біраз бұрын Жаңаөзенде наразылық акциясын өткізген жұмысшылар өз мақсаттарына жетті. Арнайы комиссия ОС 2 кәсіпорнының бастығы мен бас инженері жұмыстан алынғанын хабарлады. Ал жұмысшылар аштық акциясы кезінде өздеріне күш көрсеткен жергілікті полиция мен ұлттық қауіпсіздік комитеті қызметкерлерінің үстінен шағым түсірмекші екендігін мәлімдеп отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Дүйсенбек өз хабарында одан әрі жалғастыратын болады.
Сәуірдің 17-сі күні Өзен Мұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты Жаңа Өзендегі ОЕС 2 кәсіпорнының жұмысшылары Совет Төкенов, Аманқос Түлкібаев және Мырзахан Өтеғұлов филиалдың директоры Оразымбет Мүсірев пен бас инженері Ислам Тегіспаевтың жұмыстан кетуін талап етіп, өндіріс ғимаратының алдына қойылған жеке автокөліктердің ішінде аштық акциясын бастаған. Жұмысшылар өздерінің бұл әрекетін бастамас бұрын наразылық шарасын өткізетіндіктері туралы қалалық прокуратураны хабардар еткендігін айтады. Алайда акция басталған сәтте кәсіпорын басшыларының қарсы әрекетіне тап болған.
Қысымшылық көрсетті, қысымшылық көрсеткенде, тек қысымшылық емес маған көрсетілген. Бұл жерде өлтіруге дейін алып, орды ұшас, машинамды шатты. Содан машинам ішінде газ жіберді, газ жібергенде тұншықтық, тұншығып едік, көзіміз жасарып, сырттан ауа нетіп, тесіктерді бүйтіп, тосамыз да қаналаса, сырттан сөйлеп түре түсіруге бастық. Өлім деген әңгімелер айтты. Қалай екен деп айқайлап, күліп жаңағы тарғындап, бетімізге тақап сөйлетке түсіріп.
Дейді Совет Төкенов. Жұмысшылар жәрдем сұрап, кәсіпорын кәсіподағының төрағасы Мақсат Ибағаровқа хабарласқанда, оның енді қайтейін деп жауап бергендігін ашына баяндады. Содан кейін олар басшылық тарапынан болып жатқан әрекеттерді бейнекамераға түсіріп алу үшін қаладағы жұмысшылардың тәуелсіз кәсіподағы ағының өкілі Таған Қашановты шақыртыпты. Аштық жаралап жатқандарға көмекке келген Қашановтың өзі де кәсіпорын басшыларының соққысының астында қалғандығын айтады.
Оқиға болған жерден қашып шықтық қой. Содан кабинет, профсоюздың кабинетіне кіріп, жасырынып қалып едім, бәрі қойдырмай, кілемді ашқызып, мені камерамды бәрін өзімде де алып кетті кілемдіға. Кілемдіға апарып, сосын қолыма кісен салып, өзі соққы қалды мені. Мына жақта кассетеден де бөлек соткымызды түсірген бар ғой. Соны естігеннен кейін бұлар бізді кінәлай тағанмай босатып жіберді.
Таған Қашановтың айтуынша, одан бейнекамераны тартып алған ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері бейнекамерасын қайтарып бергенмен түсірген таспаларды алып қалған. Жұмысшылар өздеріне қарсы қандай негізде кінә тағылып, не үшін іс қозғалғандығын білмейді, бірақ босандыққа шыққан соң кәсіпорынның үш жұмысшысы аштық акциясын қайта жалғастырған. Мен абақтыда жатқанда нәр тартпай наразылық білдірдім, босатқан соң кәсіпорынның алдына қайтып келдім. Біздің мәселеміз сәуірдің 20-сі күні түсте шешілді. Комиссия біздің талабымызды қанағаттандырып шешім шығарды. Яғни олар Оразымбет Мүсірев пен Ислам Тегіспаевтың жұмыстан кеткендігін айтты, деді Совет Төкенов. Жұмысшылардың айтуынша, осы жағдайға байланысты арнайы құрылған комиссияны Өзенмұнайгаз компаниясының директоры Қайырбек Елеусінов басқарған. Осы мәселеге байланысты сәуірдің 21-і күні Азаттықтың сауалына берген жауабында ұлттық қауіпсіздік комитеті Маңғыстау облыстық департаментінің бұқаралық ақпарат құралдарымен байланыс жөніндегі қызметкері Мақсатбек Махамбетов ондай ештеңе кичине болгон эмес. Менин оюмча бул таза арандатуучулук деп кыска кайырды. Ал тараптардын орундаткан жумуштар өздөрүнө күч көрсөткөн заң адамдарынын үстүнөн сотко шагымдануушун сөөрдүн 21 күнү Актоого барып, сол жерде сот медициналык сараптамадан өткөн Жаңы Өзен калалык прокуратурасына арыз түшүргөн. Жаңы Өзендеги УОС 2 кәсіпорнында 700-ге жуык адам жумуш иштейт. Жумушчулар ачтык жаралаган әріптестеріне колдоо билдирип, 2 күн бою жумушту токтоткан. Арнайы аптатыңыз багдарламасын Алматыдан Талгат Дүйсенбек.
Кымбатсыңдарман, мынакей өтүп бара жаткан апта Казакстанда осындай окуялар менен эсте калды. Алда дагы кандай жаңылыктардын болатындыгын арине убакыт көрсөтөт. Азаттыктын аптатынысы апталык сараптамалык багдарламасын өөгө дайындап жүргүзген мен Мәншүк Асаутай. Өздериңиз менен келесе жүздөшкөн.
Тикеле эбе толкунда соңу жаңылыктар менен Султан Ханакулла. Бүкүл дүйнө жүзүндө доңуз тумоонун жайылууна каршы чогул иш-чаралар кабылданууда. Өтө кауптуу осы дертке шалдыккан окуялар Мексика менен АКШта тиркелди. Соңгу маалыматка сайкес Мексикада тумоодан 80 астам киши мерт болду. Көрүшү Америкада киши өлүмү жок, бирок тумоо кем дегенде 11 адамга жуккан. Жаңы Зеландияда Мексикадан уралган 22 мектеп окуучусу менен мугалим тумоо жуктурдума деген күдүкпен карантинге жаткызылды. Жексенби күнү Европа комиссиясы Евроодак элдеринде доңуз тумоуна шалдыккан жайттардын тиркелмегенин кабарлады. Дерттин алдын алуу чаралары кабылданууда. Ресейде Мексика менен АКШтын бир катар штатынан жана Кариб теңизи элдеринен шошка этин импорттоого тыйым салынды. 26 сәуірде Чернобыль атом электр станциясындағы апатқа 23 жыл толды. Осы апаттың салдарынан Еуропаның 10 шақты елінің 145 мың шаршы шақырым жері радиоактивті заттармен ластанып, кем дегенде 5 миллион халық зардап шекті. Жексенбіге қараған түні Киевте Чернобыль қаһармандарына арналған мемориалдық ескерткіштің алдында құрбандарды еске алу шарасы өтіп, оған Украина президенті Виктор Ющенко қатысты. Минск қаласында Беларусь оппозициясы Чернобыль қасіретін еске алу акциясын өткізді. Мәскеуде осы апаттын курбандары жерленген митинг зиратына гүл шоктары коюлду. Казакстанда Чернобыль апатынын салдары менен күрөшүп, түрлү ауруга шалдыккан миңдеген азамат бар. Олардын маалымдоосунча, бийлик оларды барлык жеңилдигинен айырып, олардын калын эскермей келеди. АКШ-та мемлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Бейрутта Ливан президенти Мишель Сулейман менен жана башка да эл башчылары менен келиссөз өткүздү. Хиллари ханым Вашингтон АКШ менен Сирия арасындагы карым-катынашты жаксартууну көздөйт, бирок ага эч качан Сириянын эсебинен кол жетпейди деп маалымдады. Мемлекеттик катчы сонун катар Ливанда 7 маусымга тагайындалган парламент шайлоосун ашык эри адил өткөрүүгө чакырды. Соңгу маалыматка караганда шайлоодо шиит мусулмандарынын бытыспес Хизболлак тобу жеңиске жетүү, ал Ливандын батышчыл бийлиги түшүү мүмкүн. Адамдын кукун коргоочулар Ресейдин Сочи каласындагы аким шайлоонун барысында заңсыздыктарды байкады. Азаттык радиосуна Голос ассоциациясы аткаруучу директоринин орун басары Григорий Мелконянс кабарлагандай, дауыс беретин мекемелердин барлыгы бирдей убактында ашылмады. Бюллетени толтуруудун үлгүлөрү илинбеген. Кээ бир дауыс беретин жерге Голос ассоциациясынын өкүлдөрүн жибермей койгон. Онун алдында заңсыздыктардын болгонун дауыска түшүп жаткан оппозициялык саясаткер Борис Немцовдун штабы маалымдаган болатын. Дауыска 6 үмүткер акимдин милдетин аткаруучу бийлик басындагы Единая Россия партиясынан сунулган Анатолий Пахомов, калалык компартия комитетинин биринчи катчысы Юрий Загания, оппозициядагы саясаткер Борис Немцов жана тагы башкалар түшүүдө. Беларусь президенти Александр Лукашенко жексенби күнү Ватиканга расмий сапарын бастады. Бул Беларусь папасынын соңгу 14 жыл ичиндеги батыс Европага туңгуш сапары. Дүйшөмбү күнү Лукашенкону Рим папасы 16-шы Бенедикт кабылдайды. Бакылоочулардын жоромалы боюнча Беларусь президенти Рим католик жана орустун православие чиркөөлөрүнүн арасындагы көптөн бери сөз болуп келе жаткан кездешүүнү уюмдаштырууга уюткы болуу да мүмкүн.
Акпараттар агыны Азаттыкта. Жаңылык бизден, тыңдоо сизден.
Кытай менен Тайвань эки жакка да инвестиция салууга ынталандыратын келисимге кол койду. Бул келисим 60 жыл бою жалгашкан араздыктан кийин Кытай менен Тайвань арасындагы карым-катнашты нагайтуунун белгиси ретинде кабылданып отур. Расмий Бежинь Тайваньды өзүнүн бөлүкчүл курамдас бөлүгү деп санайды. Пакистандын солтүстүк батысында кол гранатанын жарылышынан 4 бала менен ата-анасы курбан болду. Кайгылуу окуя Солтүстүк Вазиристан өлкөсүндө болду. Хабарга караганда көп балалуу отбасы автоколук менен келе жатканда көлүктүн ичинде кару-жарак менен кол гранаттары болгон. Гранаттын неге жарылганы беймаалым. Өткөн сенби күнү Пакистандын солтүстүк батыстагы чек ара аймагында табылган бомба менен футбол ойномок болгон 12 бала кыршын кетти. Алар бомбаны мектептен кайтып келе жатып аңгарса керек. Солтүстүк Вазиристанда содурлар өтө көп, жергиликтүү калыкта каруусуз эмес. Израиль бейбит келишүүгө отуруу үчүн Сириядан эч бир алгы талап шарт қоймауын талап етеді. Израильдің сыртқы істер министрі Авигдор Либерман Сирияның Израильден Голан жотасын қайтарып беруді талап етуін қисынсыз деп сипаттады. Өз кезегінде Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак Израильдің өмірлік маңызы бар мүдделерін қорғау үшін Сириямен келіссөз жүргізу керектігін мәлімдеді. Израильдің жаңада ескі премьер-министрі Бениамин Нетаньяху мамыр айында Вашингтонға барған сапары кезінде АҚШ президенті Барак Обамамен араб-еврей келіссөзінің стратегиясын талқылайды. Американың Джорджия штатындағы Атенс қаласының полициясы үш кісіні өлтірді деген күдікпен Джорджия университетінің оқушысын іздестіру үстінде. Оның қолынан жапа шеккендердің арасында күдіктінің бұрынғы зайыбы да бар. Тағы екі кісі жарақат алды. Куәгерлердің хабарлауынша оқытушы студент қалашығының ішінде театрда оғатқан. Оның алдында жанжал болыпты. Полицияның хабарлауынша Джордж Зинкан деген күдікті университетте 1990 жылдардан бері сабақ беріп келген. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында Сұлтан Қанақұлы таныстырды. Өтті.
Говорит радио Азаттык. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. На этой неделе лидер партии Азат Болат Абилов заявил о своих президентских амбициях. Что думают по этому поводу его соратники по оппозиции и представители официальной власти?
Такое желание приветствую.
Редакторы ряда независимых газет хотят встретиться с президентом Нурсултаном Назарбаевым,
чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в области законодательства по СМИ.
27 граждан Казахстана задержаны на территории Узбекистана. Их родственники просят о помощи.
Помогите, пожалуйста, те казахстанцы, те, которые слышат нас, помогите вернуть наших родных.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azatyq.org.
Итак, друзья, на этой неделе лидер партии Азат Болат Абилов раскрыл свои карты. Он рассказал о своем намерении возглавить объединенную оппозицию, а в будущем участвовать в президентских выборах. Такое заявление Болат Абилов сделал в ходе заседания общественно-политического дискуссионного клуба «Айт-парк» во вторник, 21 апреля.
Если вопрос стоит возглавить оппозицию, я готов. Дело не в амбициях, дело в ответственности. Я готов взять эту ответственность абсолютно, сказал Болат Абилов.
По словам Болата Абилова, объединенная оппозиционная партия будет называться Общенационально-социал-демократическая партия «Азат». При этом он отметил, что объединиться могут всего две партии – ОСДП и АЗАД, так как между ними уже есть договоренность об этом. Вопрос объединения оппозиционных сил демократы поднимали 11 апреля в Алматы на форуме демократических сил. Форуму не удалось преодолеть противоречия в позициях самих партий относительно приемлемой формы объединения оппозиционных партий. Две партии выступили за объединение в политический блок, а две – за объединение в виде слияния, а при необходимости и в виде поглощения одной партии остальных. Тогда оппозиция не пришли к единому мнению, но создали рабочий орган, который в течение двух месяцев должен решить, объединяться им или нет. По словам лидера социал-демократической партии Жармахана Тюяхпая, они во время этого форума не говорили об едином лидере. Очередные президентские выборы должны пройти в 2012 году. В связи с этим некоторые политики говорят о преждевременности заявлений Болата Абилова. Однако президентская партия Нур Отан в марте этого года успела заявить о своей подготовке к выборам. 2002 год является электоральным годом для страны, и мы хотим заранее заявить обществу, всем политическим институтам, что мы начинаем подготовку к этому периоду, заявил первый заместитель председателя партии Нур Отан Дархан Калетаев 12 марта. Теперь лидер оппозиционной партии Азат депутат Булат Абилов заявляет, что не исключает возможности выдвинуть свою кандидатуру на пост президента.
Если вопрос встанет быть кандидатом в президенты, я тоже готов. Заниматься политикой и говорить, что я не готов быть президентом, это неправильно, сказал Булат Абилов.
Лидер коммунистической партии Казахстана Серикболсун Абдильдин считает преждевременным проявление президентских амбиций со стороны Булата Абилова. Кроме того, он отметил, что притязания Булата Абилова на роль единого кандидата от оппозиции еще не подтверждены общим согласием на то со стороны всех оппозиционных сил. Серикболсун Абдильдин не исключает возможности и того, что на Булата Абилова могут оказать влияние представители АКОРД.
Ак-Орда, к великому сожалению, пока что в определенной степени влияет на настроение руководителей политических партий. Исключением не являются и оппозиционные партии. Некоторые из них идут на сговор. Поэтому я всегда выпячивал, что единственная оппозиционная партия – это коммунистическая партия. По большому счету я не исключаю, что если кто-то займет роль тех кандидатов, которые выступали в 98 году на президентских выборах, один из них был эколог, другой из них позднее создавал партию патриотов и сейчас находится в составе Сената. Все это было сделано в соответствии с планом. Тогда Ак-Орда и не называлась, но администрации президента. Я не исключаю, в принципе, всю политическую игру, которую затевает администрация президента, в которую осознанно или неосознанно попадаются так называемые лидеры некоторых политических партий.
Ничего преждевременного в заявлениях Булата Абилова не видит оппозиционный журналист Ермурат Бапи.
Тут ничего такого подковерного, замысловатого ничего нету, я так думаю. Его просто спросили в конкретном случае. Он как открытый человек, публичный политик, открыто сказал. А так у него, я не думаю, что он готовится к какой-то кампании или пошла какие-то там игры со стороны власти, со стороны оппозиции, или, скажем так, тем более не намечается никакой электоральной кампании. Поэтому в данный момент просто на Айт-парке ему задали вопрос, потребовали ответить. И он, как честный, открытый человек, политик, он открытый выразился, готов. И я думаю, он действительно один из наших в Казахстане честных, открытых, болеющих душой политиков. Поэтому тут ничего такого зазорного нет.
Идею Булата Абилова поддерживают и представители официальной Астаны. Так Булата Абилова поддерживает советник президента по политическим вопросам Ермухамед Ертіспаев. Об этом он заявил корреспонденту КАСТА. При этом он придерживается мнения председателя социал-демократической партии Жармахана Тюяхпая о том, что для начала нужно обеспечить все оппозиционные силы в стране.
Мне кажется, что Жармахан Тюяхпай прав. Сначала им, то есть оппозиции, нужно объединиться и только потом делать заявление о лидерстве. Если Булата Абилова выберут лидером единой оппозиции, то он, думаю, сможет ее возглавить. Что касается желания Булата Абилова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, то у нас демократическое государство, и любой человек, достигший 40 лет, имеет право баллотироваться в президент Республики Казахстан.
Пояснил Ермухамед Ертіспаев корреспонденту КАСТАК. Президентские амбиции Булата Абилова независимый журналист Сергей Дуванов заметил давно.
Я не знаю, как насчет объединенной оппозиции, но как кандидат, как претендент на пост, он вполне, так сказать, адекватен и может представлять тот оппозиционный сектор, который, так сказать, представляет сегодня в лице партии АЗАД. А с точки зрения объединенной оппозиции, здесь вопрос не в Абилове, а самой оппозиции. Потому что, на мой взгляд, в нынешнем состоянии оппозиция не только не сможет объединиться, но и, на мой взгляд, это вредно для объединения тех сил, которые сегодня представляют оппозицию.
Говорит радио Азаттык. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». Теперь позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Мы вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 20 апреля, финансовая полиция Алматы возбудила уголовное дело против двух граждан, имена которых не сообщили по подозрению в создании организованной преступной группы и хищении 184 миллионов 300 тысяч тенге в Народном банке, передало агентство «Казахстан сегодня». Согласно предоставленной информации, уголовное дело возбуждено по статье «Создание и руководство организованной преступной группой». 21 апреля во вторник министр обороны Даниил Ахметов подтвердил информацию об отказе Казахстана в учениях НАТО в Грузии. «Казахстан не будет принимать участие в учениях НАТО в Грузии, так как мы слишком заняты для этого. Это окончательное решение», — заявил он в интервью агентству «Новости Казахстан». Первоначально Казахстан был заявлен в качестве участника на этих учениях, напомнило агентство. Многонациональные учения под эгидой НАТО пройдут в Грузии с 6 мая по 1 июня. В них примут участие около 1,3 тысячи военнослужащих из 19 стран Альянса и его партнеров. В среду, 22 апреля, председатель правления акционерного общества «Инвестиционный фонд Казахстана» Зинулла Кагимжанов опроверг слухи о том, что он якобы находится под домашним арестом. Об этом он заявил агентству «Кастар». «Меня никто не арестовал и счета банковские не блокировал. Все это слухи», — сказал Зинулла Кагимжанов по телефону корреспонденту агентства, пояснив при этом, что в ближайшее время он собирается выехать за рубеж. Правда, по какому поводу и на какой срок не уточнил, пообещав рассказать об этом после возвращения. 23 апреля в четверг в Таразе продолжилось судебное заседание по уголовному делу в отношении главного редактора газеты «Алматы-Инфо» Рамазана Есергепова, главы компании БМ таразского предпринимателя Султана Махмадова, начальника службы охраны этой компании Ерлана Сандыбаева и сотрудника охраны компании Вадима Винявского. Очередное заседание было посвящено рассмотрению ходатайства о допуске к процессу для защиты Рамазана Есергепова адвоката Серкали Мусина, сообщила нашему радио АЗТ журналистка газеты «Алматы-Инфо» Елена Бабкина. В пятницу 24 апреля издатель газеты «Ташарган» Ермурат Бапи заявил о приостановлении выпуска газеты. «Я заявляю, что вследствие продолжительного преследования властями вынужден остановить выпуск издаваемой мною газеты «Ташарган» на неопределенный период», говорится в заявлении Ермурата Бапи, распространенном правозащитным фондом «Арруха». Накануне Ермурат Бапи сообщил корреспонденту нашего радио «Азаттык», что 10 дней тому назад он стал директором компании «DatX Media», которая является издателем газеты «Ташарган», чтобы взять на себя всю ответственность за судебные преследования газеты. Говорит радио «Азаттык». В эфире еженедельная программа «Радио «Азаттык». Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Редакторы ряда независимых газет хотят встретиться с президентом Нурсултаном Назарбаевым,
чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в области законодательства по СМИ.
27 граждан Казахстана задержаны на территории Узбекистана. Их родственники просят о помощи.
Помогите, пожалуйста, те казахстанцы, те, которые слышат нас, помогите вернуть наших родных.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. Судьбой 27 граждан Казахстана, которые были задержаны на территории Узбекистана, занимаются дипломаты. Об этом корреспондентам радио «Азаттык» заявили в Министерстве иностранных дел Казахстана. По словам сотрудников этого министерства, состояние задержанных удовлетворительное. На данный момент сотрудники Министерства иностранных дел ищут пути для их законного освобождения. Между тем, родственники задержанных актюбинцев находятся в Астане. Об этом нам расскажет мой астанинский коллега Баушан Шаяхмет.
Родные арестованных на территории Узбекистана 27 жителей Актюбинской области просят помощи в Астане. Родственница задержанного Гульнар Каражанова говорит, что обращалась за помощью и писала заявление в областную прокуратуру, миграционную полицию, департамент внутренних дел и комитет национальной безопасности в городе Актюбе, но их жалобы никто не принимал.
Мы к кому только не обращались. В Актюбинске мы обращались, везде ходили, просили, писали. И вот все безрезультатно. Приехали мы сюда, в Астану.
По словам родственников, сотрудники правоохранительных органов сказали им, что ничем не могут помочь, поскольку задержанные незаконно нарушили границу и теперь находятся на территории другой страны. Еще одна родственница задержанного Гульмира Мамбетова беспокоится, что следствие по делу задержанных граждан Казахстана может затянуться надолго.
Будем везде ходить, пока не добьемся, чтобы их не выпустят. Помогите, пожалуйста, все казахстанцы, все, которые слышат нас, помогите вернуть наших родных.
Но у консула Казахстана в Ташкенте Бабура Дауренбека другая версия произошедшего. Со слов пленников дипломат сообщил, что дальнобойщиков нанял один из актюбинских предпринимателей для доставки газопроводных труб.
О том, что груз находился на территории другой страны, водители узнали только, когда появились узбекские пограничники. В итоге правоохранительные органы соседней страны завели на 27 граждан Казахстана уголовные дела сразу по трем статьям – за нарушение таможенного кодекса, незаконное пересечение границы и кража. Как сообщило 17 апреля радио «Азата» со ссылкой на директора Казахстанского бюро по правам человека в Астане Анар Ибраеву, 27 граждан Казахстана водворены в следственный изолятор Си-9 в Нукусе. Это административный центр автономной республики Карақалпақстан в Узбекистане. В своем обращении к правозащитникам родные арестованных поясняют, что попали на территорию Узбекистана по ошибке, сбившись с пути из-за снежного бурана и отсутствия специальных опознавательных знаков на границе двух государств. Из рассказов родственников задержанных стало известно, что актюбинские дальнобойщики отправились на заработки в соседнюю Мангистаускую область. Как теперь рассказывают родственники, из-за сильного бурана путники заблудились и случайно пересекли границу с Узбекистаном. На территории соседнего государства их задержали пограничники. 7 водителей успели вернуться в Казахстан. Позже от них 7 задержанных узнали о происшествии. Родственница задержанного Гульнар Каражанова говорит, что когда солдаты пограничной службы Узбекистана стали окружать их, стреляя из оружия, ехавший последним в автоколонне жителя Ахтубе Мухтар Хамбаров успел взять с собой немногочисленную группу парней и оторваться от погони на своем КамАЗе.
Они сперва думали, что это наши пограничники задерживают, стояли. А потом смотрят, что их наручники надевают, с автомата стреляют, что ли, и начали бежать.
Остальные 27 человек были арестованы погранслужбой Узбекистана. Содержащиеся в изоляторе лица являются жителями Актюбинской области. По их словам, они занимались сбором металлолома около поселка Базой Актюбинской области, перед тем, как их арестовали сотрудники правоохранительных органов Узбекистана. Поселок Базой расположен к северо-западу от Аральского моря, примерно в 20 километрах от границы между Казахстаном и Узбекистаном. Ложан Шаяхмет, радио «Азаттык», программа «Итоги недели».
Программа «Радио Азаттык» итоги недели анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
В пятницу в Алматы полицейские Бостандыкского района задержали участников несостоявшего флешмоба «За свободный интернет». Организаторы этой акции не поняли, откуда полицейские узнали о флешмобе. В борьбе за свободный интернет редакторы ряда изданий просят встречи с президентом Нурсултаном Назарбаевым. С такой просьбой они на этой неделе обратились к президенту. По словам редактора газеты «Свобода слова» Гульжан Ергалиева, они хотели бы встретиться с Нурсултаном Назарбаевым до 29 апреля, потому что в этот день в парламенте будут рассматривать новые поправки в законодательство по вопросам информационно-коммуникационных сетей, говорит Гульжан Ергалиева.
Господин президент, уважаемый Нурсултан Абишевич, мы главные редакторы газет, интернет-изданий, представители НКО по защите свободы слова в Казахстане, обращаемся к вам с убедительной просьбой о личной встрече, чтобы обсудить ситуацию, сложившуюся в области законодательства по СМИ в Казахстане, а также о нетерпимом положении отдельных изданий и их руководителей, созданных по вине правоохранительных и судебных органов. Все наши предложения по регулированию спорных вопросов в парламенте по закону о СМИ, а также попытки по предотвращению репрессивных действий в отношении ряда изданий не получили взаимопонимания и не привели к позитивным результатам. Нас, журналистов, не слышат ни депутаты, ни чиновники, ни исполнительные органы. Также полностью игнорируется обращение международных организаций к официальным органам не допускать правовой произвол в отношении казахстанских СМИ и журналистов. Такое положение приводит к форменной диктатуре власти в области свободы слова в Казахстане и вызывает справедливое осуждение и в стране, и в мире.
Авторы обращения планировали вручить свое письмо адресату 23 апреля, когда президент Нурсултан Назарбаев будет в Евразийском медиафоруме. Однако последнего не было на этом мероприятии. По словам руководителя прессозащитной организации «Адильсус» Тамары Калеевой, разработчики поправок законодательства по вопросам информационно-коммуникационных сетей не принимают к сведению их предложения.
За нас кто-то хочет решать, что нам читать, что не читать, что и как оценивать. Почему-то наши чиновники решили, что наше общество – это стадо варанов, а они чабаны, которые имеют право решать, какую траву нам жевать и какую воду нам пить. Мы считаем, что мы общество и право, закрепленное за нами в Конституции, никто не имеет права у нас отнимать. Мы сами вправе выбирать, что читать. считать, как оценивать и какое отношение формировать тем или иным фактам и мнениям и взглядам. Мы все-таки не быдло. Я говорю, что бы ни говорили наши чиновники, если сейчас не принять таких вот экстраординарных мер, типа обращения к президенту, встречи с президентом, этот законопроект станет законом.
Кроме этого, авторы обращения хотят рассказать президенту о судьбе Рамазана Есергепова. По словам руководителя фонда «Журналисты в беде» Розланы Таукиной, Рамазан Есергепов находится в ужасных условиях. Об этом мы написали руководителю Комитета национальной безопасности Амангельды Шабдарбаеву, говорит Розлана Таукина.
Почему Рамазана Есергепова до сих пор держат в СИЗО и не могут изменить ему меру пресечения? Потому что мы считаем, что он не преступник. Человек только за то, что он написал статью, несмотря на то, что всех других привлекаемых по этому же делу всех держат под домашним арестом, а человек в прединфарктном состоянии держит в СИЗО в ужасно жестких условиях. И я хотела бы сказать, что у нас есть также вопросы. Почему журналиста опубликование статьи отнесли к ОПГ? Почему процесс является закрытым? И почему нет возможности защитникам представлять интересы Рамазана Есергепова, а также адвокату, потому что много препонов ставится для того, чтобы не допустить действительно адвокатов и защитников Есергепова, а назначить ему удобного, лояльного адвоката от суда.
При встрече с президентом редактор интернет-газеты «Зона КЗ» Юрий Мизинов намерен говорить о хакерских атаках. Не раз независимые интернет-издания Казахстана подвергались этим атакам. В решении этого вопроса Юрий Мизинов обратился к премьер-министру Кариму Масимову. Последний попросил не политизировать эту проблему. Теперь редактор интернет-газеты Юрий Мизинов готов рассказать об этом Нурсултану Назарбаеву.
Сегодня перед интернет-СМИ стоят масса вопросов, которые не урегулированы законодательно. Это создает предпосылки для произвола как правоохранительных, так и судебных органов. Это вопросы самые разные, начиная с соотношения регистрации доменных имен и авторского права, вопросы признавать ли и как признавать интернет-СМИ в качестве СМИ, чтобы они ушли под юрисдикцию закона о СМИ. Это вопросы хакерских атак, блокировки сайтов, варварских методов. И, наконец, это вопросы разделения ответственности между блогерами и администрациями блогерских площадок, которые блогерам предоставляют, так сказать, возможности определенные.
Авторы обращения настроены решительно. Если же президент Нурсултан Назарбаев проигнорирует их обращение, то они будут рассматривать и другие методы, в том числе и методы протеста, заявила Гульжан Ергалиева. Говорит радио «Затык». Уважаемые друзья, мы продолжаем программу «Итоги недели». БТА Банк прекращает выплату основного долга по своим обязательствам. Такое сообщение распространила в пятницу пресс-служба БТА Банка. События последних дней не оставило нам другого выбора. Требование о немедленном погашении задолженности со стороны одного из кредиторов дает остальным право настаивать на аналогичных условиях. Банк не имеет возможности одномоментно погасить всю свою внешнюю задолженность, в связи с чем мы приостанавливаем выплаты основного долга нашим финансовым кредиторам, сказал председатель правления БТА Банка Анвар Сайденов, слова которого приводит пресс-служба в пресс-релизе. Между тем, на этой неделе официальный представитель Генеральной прокуратуры Сапарбек Нурпеисов заявил, что наложен арест на имущество экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова и его доверенных лиц. Подробнее об этом нам расскажет мой астанинский коллега Баушан Шаяхмет.
Органами предварительного следствия наложен арест на имущество, принадлежащее Аблязову и его доверенным лицам. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Казахстана Сапарбек Нурпеисов.
Дополнительно были установлены и арестованы принадлежащие Аблязову и его доверенным лицам 825 квартир в недостроенном жилом комплексе, 8 офисных помещений в центре города Алматы, а также 25 автомобилей и другие имущества. Наряду с этим в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны органами прокуратуры были поданы 19 исков о взыскании в пользу банка более 100 миллиардов тенге и о возврате под залог банка 3 самолетов с салонами вид конфигурации земельных участков на территории Московской области Российской Федерации.
По информации Нурпеисова, по делу БТА Банка к уголовной ответственности привлечено 32 лица. В отношении 11 фигурантов заочно избраны меры пресечения в виде ареста, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов.
Призоев, Ахмедьярова, Садыков, Женушева, Начинкина, Ефимова, Жасыбергенов заочно избраны меры пресечения в виде ареста. В этой связи они были объявлены международные и междугосударственные розыски. В данный момент под стражей находятся трое сообщников Аблязова. Это Дусенбеков, Дашев, Жанебеков. Также решается вопрос об экстрадиции Ризоева, задержанного и арестованного на территории Украины.
Но Шолпан Аблязова, двоюродная сестра опального бизнесмена Мухтара Аблязова, в интервью радио Азаттык рассказывала о том, что это прямая попытка сломить Таира Дюсенбекова, который сейчас находится в следственном изоляторе КНБ, заставить его оговорить себя и еще кого-то. Баужан Шаяхмет, радио Азаттык, программа «Итоги недели».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами три раза www.azattyq.org.
Говорит радио Азаттык. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.